Hei pralla, hyvät ihmiset. Olemme Radio Helsingissä.
Niinpä totisesti olemme.
Niin, siis tämähän nyt on tämän paikan nimi oikeastaan, missä me ollaan, niin kuin Radio Helsinki. Ja me olemme siellä ja puhumme.
Me olemme Radio Helsingin geometrisessä keskipisteessä, veikkaisin.
No ei tämä nyt geometrinen ole.
No
tai
ei.
Tai sun geometria on kehittynyt aika omaan suuntaan sitten Euklideen päivien.
Epä-Euklidien keskipiste.
Oliko tämä sitä kuuluisaa Nevanlinnan matematiikkaa?
Taisi olla liian vaikeaa Nevanlinnallekin, niin kuin tupuhupi ja lupu sanoivat aikoinaan.
Kyllä, siinä tarvitaan funktioteoria poikkineen, että tästä saa geometrisen keskipisteen, mutta kyllä tämä tietynlainen keskipiste saattaa hyvinkin olla jossain ihan mielen sisäisillä asteikolla.
Niin, ohjelman nimi on siis sinänsä tukevasti ilmassa.
Kyllä se on
tullut mainituksi.
Se on totta, niin totta Virko, että toverini. Toverini siis, joka on tällä kertaa Tuomas Nevanlinna.
Mm. Hauska, pitkästä aikaa päästä tänne kanssasi Jukka Relander.
Joo, no niin, nyt esittelykierroskin on. Vieraita meillä ei ole, heitä ei tarvitse esitellä. Tuossa tuo tuoli tuijottaa tyhjänä, yksinäisenä. Olemme joskus kyllä vieraitakin kutsuneet tänne, mutta siinä on sitten tupanut käymään niin, että ei ole oikein asiaa tarpeeksi saatu kaluttua, kun on liikaa puhujia. Se on tietysti jokainen sana, jonka vieras sanoo, niin se on meiltä pois.
Niin, se on totta. Ja koska mehän saamme tunnetusti, mehän laskutamme per sana radiota tästä olemasta, joten siksi meillä on suuri intressi puhua mahdollisimman paljon. Ja siitä myöskin puheidemme osittainen päällekkäisyys. Sitten vertailemme aina palkkakuittejamme kuun lopussa.
Se on totta ja nyt ehkä ymmärrätte senkin, minkä takia pyrimme käyttämään mahdollisimman lyhyitä sanoja puhuessamme.
Kyllä. On ollut puhetta myös kirjainlaskutuksesta tai bittilaskutuksesta, mutta niitä täytyy vielä harkita.
Niin kyllä se tavulaskutus voisi olla ehkä, ehkä mielekkäin, mutta tietysti se voi olla, että laskenta kävisi työläksi. Siihen nyt jo muutama henkilö on palkattu erikseen tähän sanalaskutukseen, koska automaattinen sanalaskuri ei ole vielä riittävän kehittynyt. Ihmisellä on nimittäin puhuessaan tapa sitoa sanoja toisiinsa, muillakin kuin ranskalaisilla.
Niinkö? Sitovatko suomalaiset sanoja toisiinsa?
Tarkastelen nyt lausetta, sitovatko suomalaiset sanoja toisiinsa. No tietysti ei niissä nyt välttämättä sellaista erityistä taukoa ole.
Niin, jos tarkoitat vaan sitä. Ranskalaista sitoo myös erityisillä sidekirjaimilla.
Se on totta. Suomen kielessä on yksi sidekirjain.
Mm-hmm.
Tai itse asiassa konsonantti saattaa muuttua mykäksi sidekirjaimeksi. Tai näkymättömäksi sidekirjaimeksi, esimerkiksi aja hiljaa. Mm. Se ilmestyy uusi H, tule tänne, se ilmestyy näkymätön T.
Niin.
Ja jos haluaisimme todella olla niin kuin tarkkoja tässä litteroinnissa, niin silloin se T pitäisi erottaa, ylimääräinen T pitäisi kirjoittaa sinne sekaan. Erilaisen heittomerkki sekamelkan säästämänä todennäköisesti, kuten ranskalaisilla on tavana.
Niin, väliviivoja he kai käyttävät.
Tai sitten tietysti tämän jälkimmäisen sanan konsonantin päälle voisi piirtää jonkun hatun osoittamaan, että se monistuu.
Tai hauskana naaman.
Joo. Se tietysti, olisiko se, ajatteletko, että se olisi vapaavalintainen naama? Joka...
Niin, jokaisella on oikeus piirtää omanlaisensa naama. Mm. Kuuluisi varmaan tämä nykyinen intuitio tässä asiassa.
Niin, ja se tietysti sitten voisi internetistä downloadata erilaisia vaihtoehtoja. Niin. Tässä kannattaa kerta kaikkiaan omansa.
Aivan, ja Soneran platsalta varmasti myöskin saa niitä tilattua.
Niin, sieltä varmaan saisi esimerkiksi sen kirkkoveneen T-kirjaimen päälle, että osoittaisi, että se on nyt merkittävä T. Mutta suomen kielihan on siis sikäli niin kirjakielinen
salkkaritähden naaman.
Mm, kyllä. Niin, siis tässä on muuten, tekstit tulee kehittymään varmaan ihan hurjasti, että siis hymiökin, niin miksei se voisi olla yhtä hyvin niin kuin Elviksen naama tai joku tämmöinen, että tämmöisiä mahdollisuuksia
niin, vrt, moniääniset soittoäänet, tai mikä se on tämä termi, joka mä aina hämmästyttänyt?
Kakofoniset tai polymorfiset tai joku semmoinen vastaava.
niin reaalihymiöt.
Niin. Mm-hmm. Siis ajattelin, jos joku olisi keksinyt tämän 90-luvun lopulla ennen pörssikupan puhkeamista, niin tällähän olisi jo heti saatu kerättyä 50 miljoonaa euroa markkinoilta ja avattu Lontooseen pääkonttori.
Niin, mekään emme istuisi sanalaskutuksella täällä, vaan tyynesti katsoisimme luokkataistelun tapahtumista 8. kerroksen penthouse-asunnosta Manhattanille.
Niin, no se voi olla, mutta tietysti kun se pörssikupla puhkesi, niin ehkä mekin ajaisimme Mato vielä Valtosen tapaan kesäisin Linnanmäen vuoristorata-junaa.
Niin, yhtä vuoristorataa. Se on, onko se ollut aina sinun haaveammattisi?
No, en voi sanoa aina, mutta muistan kyllä hetket, jolloin ehkä yksi makeimpia tyyppejä, joita saatoin kuvitella, oli nimenomaan vuoristoradan kuski. Näin. Oli hetkiä, jolloin mä en voinut, mun mielikuvitus ei riittänyt kuvittelemaan kovempaa jätkää kuin vuoristoradan kuski.
Niin, joo, kiistatta. Koleita.
Jotenkin jäyhiä.
Suomentaakseni englannin sanan cool.
Siis se voisi olla muuten siis samanaikaisesti siis merkityksen, että
Foneettisen
tunnelman käännös. Kyllä. Kolee. Joo, tosi kolee.
Se on tiettävästi jo käytössä.
No, me istummekin täällä Radio Helsingin nimisessä Norsunluutornissa ja viestintä valitettavasti kuuluu täältä vain yhteen suuntaan.
Muutenhan meidän vakiintunut roolimme trendisettereinä ei olisikaan mahdollinen. Emmehän me, sikäli kun olemme trendisettereitä, niin mehän emme voi seurata sitä, mitä muut tekevät. Voi tiputella täältä orakkelimaisia toimintaohjeita.
Kuljemme ennemminkin omia polkujamme. Raivaamme tietä tulevaisuuteen.
Me emme seuraa aikaa, aika seuraa meitä.
No niin, kyllä. Se ei kyllä aina ymmärrä niin tehdä, mutta se olisi kyllä sille ihan hyväksi.
Kyllä se ajan kanssa ymmärtää.
Joo, aika seuraa meitä suoraan hautaan. Muutaman pysäkin kautta. Mutta onhan meillä vielä monta kymmentä hyvää vuotta edessä. Me näin keski-elinikäodotuksia katsellessa, voisin todeta.
Niin. Pitäisikö esitellä ensimmäinen kappale, joka soi tuossa arviolta 8 minuuttia sitten?
No esittele toki. Mä tässä jo olin kiirehtimässä asioiden edelleen.
Eli itse aiheeseen.
Siis mainitsin jo sen sanan, joka meillä on tänään teemana. Kyllä mä mainitsin sen, että mä en yhtään ihmetellä, että sä et kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Sulla on sanalaskuri päällä ja pitää saada niin kuin generoitua näitä mielellään lyhyt sanoja.
Normaali teemasana suodatin korvilla.
Niin, kyllä, joo. Mutta nyt siis ymmärrämme viimeistään, minkä takia Höyry Häyristä ei ole palkattu Radio Helsinkiin. Siis jos hän pistäisi sanalaskurin päälle, niin tämä radioasema olisi varmasti konkurssissa. No, ole hyvä ja esittele kappale, Tuomas.
Niin, me kuulimme tuossa aluksi 8,5 minuuttia sitten Top Loader-yhtyeen kappaleen Do You Know What Your Future Will Be? Eli tiedätkö, mikä tulevaisuutesi on oleva?
Onko tämä joku Top Loader, onko se niin kuin joku ennustajien yhdistyksen piiristä perustettu orkesteriryhmä?
En tarkkaan tunne yhtyeen elämäkertaa, mutta jonkinlainen brittikitarapopin alaan kuuluva kokoonpano on kyseessä.
No, minkä takia tuommoinen kysymys kannattaa esittää, koska eihän tuohon voi vastata kuin yhdellä tavalla?
Niin, tarkoitat kieltävästi.
Niin, en mä ainakaan tiedä mun tulevaisuuttani. Siis kun okei, tiettyjä asioita tulevaisuudesta, niin me tiedän. Tiedän sen, että 100 vuoden kuluttua en enää puhu radiossa.
Aiotko mennä sitä eläkkeelle vai?
No, mä liityn Lennonin kanssa samaan bändiin.
Selvä. Nyt tuli myös kitaristikin on jo luvassa bändille. Niin, se on tietysti hieman tyhjä tuo kysymys. Muistan kuinka aina siteerataan jatspiireissä. Oliko se nyt Donelli, sieltä kysyttiin, että minne jats on menossa. Ja hän vastasi, että jos tietäisin, niin olisin siellä jo.
Joo. Tämä on tämä avant-garde-problematiikka siinä.
Kyllä.
että vaikea olla edelläkävijä, koska ei tiedä, tulevatko muut perässä. Mm. Viitaten nyt tähän aiempaan keskusteluun siitä, että olemmeko me todella trendisettereitä, niin kuin on annettu esimerkiksi Trendilehdessä ymmärtää.
Kyllä, kyllä.
Sitä en ainakaan olisi arvannut, että päädymme Trendilehden listoille ja sitten muista trendisettaus tehtävistä olet täysin varma, mutta sitä en ainakaan olisi arvannut. Se olisi ehkä yhtä vaikeaa ollut arvata kuin se, että tuota Leningrad Cowboys niin tapahtuu.
Joo. Kyllä.
Niin, mutta siis puhumme tänään tulevaisuudesta.
Mm. Vielä kiinnittäisin aivan, sano vain.
Niin, tässä vaan niin kuin hyvä, oli aikakin jo toppuutella. Siis olin mennä aiheeseen.
Älä nyt hätiköi. Tuota.
Kuin varkain.
Niin, kyllä. Omakin kommenttini jollain tavalla kainosti tangeeranneen aihetta. Se liittyy nimittäin suomen kieleen. Kun tuossa suomensin täältä istumalta improvisoiden tuon Do you know what your future will be? Että tiedätkö, mikä tulevaisuutesi on oleva? Niin me muistamme, että suomen kielessä ei ole futuurin muotoa.
Mutta entäs tämä on oleva?
Mikä niin, sillä tavalla voidaan ilmaista futuuri, mutta
niin
sille omaa, tavallaan omaa muotoa.
Kuten esimerkiksi ranskan kielellä sanoo ferais.
Esimerkiksi. Muinais Kreikassa on omat infinitiivitkin futuurilla.
Kas. Muinais Kreikan futuurin infinitiivithän ovat mitä mielekkään harrastuneisuuden kohde. Joo. Kyllä omalla kohdallani ajatella, että aika tylsäksi pitäisi elämän käydä ennen kuin alan kaivamaan kirjallisuutta esiin, joka käsittelee erityisesti Muinais-Kreikan futurin infinitiiveä.
Näitä taas tietämäsi jotain tulevaisuudesta.
Niin, no siis
sitä ainakin valistuneen
spekuloin arvauksen sillä. Joo, siis toi on ehkä hyvä sanamuoto, tai valistuneen arvauksen esittäminen. Että voin esittää useitakin valistuneita arvauksia. Esimerkiksi voin esittää sellaisen valistuneen arvauksen, että tuskin päätyneen suuryhtiön johtokuntaan. Vaikea no, tietysti sanoa
niin,
varmasti.
Niin, sitä sanottiin mutta Trendilehdestäkin,
niin,
että sinne
joo,
ei päädytä.
Kyllä, kyllä. Mm. Joo. Siis historiot,
nyt kaikki toimitusjohtajat, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa, ja heitähän on monta. Nyt kurillaan pyytävät sinua. Tämähän on tämä ihmisen vanha paradoksi, jolla on vastustettu sitä, että mun aikoinaan Newtonin ollessa muotia, niin sanottiin, että jos tiedettäisiin vaan kaikki alkuehdot ja sitten tarkkaan nämä lait tai sitten Newtonin pohjalta voitaisiin johtaa, niin kuin, että nostatko seuraavan kerran kättäsi oikealle vai vasemmalle. Ja sen ongelma on vain siinä, että sitten kun, jos saisit tästä tietää, niin tietysti kurillasi nostaisit eri suuntaan kuin mihin fyysikko on ennustanut. Pitää aina muistaa tämä kurillaan tekemisen faktori.
Niin on siis tällä tätä niin sanottua alkuräjähdysdeterminismiä.
Niin.
Eli jos nyt ajatellaan sillä tavalla, että kaikki on ainetta. Hmm. Okei, pidetään tästä Big Bang-teoriasta nyt kokeeksi kiinni. Hmm.
Se, että kaikki on ainetta, ei tosiaan ole kovin paljon informatiivisempaa kuin se, että kaikki on henkeäkään.
Mm. Me voidaan tietysti tähän hengen materiaan kurimukseen sukeltaa ihan kohta, mutta joo, jos ei sitä hypoteesi vaan. Jos me lähdetään siitä, että kaikki on ainetta ja näin poispäin. Aine on niin kuin jollakin lailla tullut keskustelemme isossa räjähdyksessä, joka tapahtui esimerkiksi 13,8 miljardia vuotta sitten.
Tiistaina.
Se on eräs tiistaipäivä. Lähdekirjallisuudessa joskus esitetään, että se oli maanantai.
Siitä on
niin sanottu kistelevät. Ensimmäinen päivä.
Joo, Black Monday.
Joo, mutta sitä kiistaa nyt jatketaan varmaan, koska silminäkin havaintoja kuitenkin on vähänlaisesti.
Vähäkösti.
Tai jos onkin, niin tallennustekniikka ei tuolloin ollut kovin kehittynyt, koska kaikki aine oli hajonnut vetyatomeiksi, joka on yksinkertaisesti atomin muoto. Ja siitä ne alkoi niin kuin kasaantua fysiikallakien mukaan.
Mm. Tosin,
että niin kuin ryhmitty painovoima veti nyt, koska aine ei ollut täysin tasaisesti jakautunut. Mm. niin syntyi niin kuin vetyatomikeskittymiä, jotka alkoi vetää lisää vetyatomeita pulloissa.
Niin kuin nimi vety jo sanoo.
Niin. Tämä on muissa maailmankielessä täysin niin kuin ohitettu niin. Ilmeinen
kyllä.
Vihje
aivan.
Vetyatomin ominaislaadusta. Mutta siis tällä tavalla sitten syntyi planeettoja ja näin poispäin, niin kuin aine toimi fysiikan lakien mukaan. Ja jos niin kuin fysiikan lait selittää kaiken, niin siis se, että me istumme tässä nyt radiossa, niin se on periaatteessa fysikaalisesti ennustettava tapahtuma, jos vaan tunnettaisiin kaikki jokaisen atomin sijainti. No sitten mä oon kuullut tähän kyllä jonkun filosofin esittämän vastaväitteen, että jos alkeishiukkaset liikkuvat vapaasti, ihmisen tahto on vapaa. Mutta mä en nyt ehkä itse lämpene tälle ajattelutavalle, koska...
Mä halusin vielä palata tähän viikonpäiväasiaan hetkeksi.
Siis... Joo, siis se on ilman muuta oleellisempi kysymys tässä. Koska siinä se triviaalissa hetteikössä, jonka avasin eteemme, mutta siis todella puhutaan nyt siitä, että minä viikonpäivänä alkureidus tapahtui.
Niin, koska eikö ole niin, että jos me laskemme tästä ikuista kalenteria taaksepäin, niin sitähän pystyy laskemaan rajattomasti periaatteessa eteen ja taaksepäin. Niin eikö siitä seuraa, että jos... alkuräjähdys tapahtui niin sanotusti vulgaarissa ajassa, eli siis tavallaan siinä ajassa, jota mittaamme kellolla ja kalentereilla. Niin se oli tietty viikonpäivä, jolloin se tapahtui.
Mm. Kyllä, se on ilman muuta. Joo.
Niin. Jolloin on olemassa 7 eri vaihtoehtoa ja joku niistä on tosi.
Niin ja tota, se, että sä oot nyt kuullut tähän tiistai-puolueeseen.
Mä kuulen erittävästi tiistai-puolueeseen. Siinä on myös se mielenkiintoinen, että jos niin kuin fyysikot joskus sanovat, että alkuräjähdyksen myötä myös aika ja avaruus syntyivät, niin kiistatta siihen tuo oman kutkuttavan kulmansa se tieto, että aika syntyy juuri tiistaina.
Joo, mutta sitten siitä tulee kyllä hankala, koska sitten niin kun ajatellaan alkuräjähdyksen hetkeä T miinus esimerkiksi 12 tuntia. Niin se kaiketikin on maanantain puolella.
Kyllä.
Vaikka itse asiassa maanantai
ei vielä ollut. Maanantaina ei aikaa vielä ollut.
Niin.
Se on aina mahdollisuus.
Niin, mutta kuinka on olemassa maanantai, jos maanantaina ei ole aikaa?
Juuri tähän tähtäisin.
Joo. Mutta kutkuttava juttu, että jos joku keksii jonkun tavan, jolla esimerkiksi voidaan meistä loittonevan galaksien punasiirtymästä päätellä hyvin tarkasti se, minä hetkenä alkuräjähdys on tapahtunut, niin silloin voidaan laskea se viikonpäivä.
Siltä vaikuttaisi.
Ajattele, Suomen Kuvalehden kansi.
Joo.
Alkuräjähdys tapahtui keskiviikkona.
Maailma on tasan kvadriljoona, miljardi, biljoonaa viikkoa vanha.
Niin, Ilta-Sanomien kannessa oli Tuomas Nevallinna erehtyi. Se oli keskiviikko.
Siitä voisi syntyä niin sanottu yleisen osaston väittely.
Niin ja tietysti se, nämä päivätkin on vähän venyviä käsitteitä, että se pitäisi tuntea itse asiassa sekunnilleen se alkuräjähdyksen aika.
No
koska maanantaipäivä on 24 tuntia pitkä, mutta siis se on 24 tunnin jaksoissa käynnissä eri puolet maapalloa jatkuvasti. Että objektiivista maanantaita on vaikea paikantaa. Et kuitenkin niin kun meillä se liittyy tähän, että maapallo kiertää. Et siis meillä on nyt niin kun maanantai. Ja jos tästä otetaan niin kun riittävä määrä tasaviikkoja taaksepäin, niin päädytään teoriasi mukaan hetken alkuräjähdys miinus 12 tuntia. About, mutta se voi olla myöskin miinus 3 tuntia tai 23 tuntia.
Niin se on mielenkiintoista, että...
Onko se sittenkin määrin... Vanuatun?
Niin, tai Greenwich varmaankin. Greenwich. Ja sikäli mielenkiintoista, että puhumme ajasta, jolloin planeettoja ja aurinkokuntaa ei vielä ollut. Joten...
Se on totta, joo.
Mutta mehän välitöntä estettä sille, miksi emme voi silti reippaasti projisoida tätä järjestelmää vain kellon avulla laskettuna sinne.
No eihän se eroaisi niin kuin keskiverto historian tutkimuksesta millään lailla. Että tuotahan historian tutkimus juuri on.
Aivan. Nykypäivästä käsin.
Nähdään joku prosessi ja sitten heijastetaan sitä taaksepäin ja katsotaan tuosta.
Ja kas, tulee. Hamletilla oli Oedipus-kompleksi.
Niin. Joo.
Niin se menee. Tässä on, jos siirryn lähemmäksi, varoitan, kyseessä on hyvin ujo liikahdus kohti päivän teemaa. No siis tulevaisuus.
No siis me ollaan nyt itse asiassa maksimaalisen kaukana siitä, jos me puhutaan alkuräjähdyksestä, niin se on objektiivisesti mahdotonta.
Ei voi olla.
Ainakaan tämän aikajanan avaaman potentiaalisen äärettömyyden puitteissa. Tietysti absoluuttisen äärettömyyden tasolla pääsisi kauemmaksi.
Olimme. Niin no, joo, olimme ja kuitenkin alkuräjähdys miinus 12 tuntia. Niin olin vain siirtämässä horisonttia maailman loppuun.
Että no se on tulevaisuutta.
Niin se on tulevaisuutta.
Jos ajatellaan Stephen
silläkin on viikon päivä siis.
Joo, ja mä voin tähän väliin, siis että jos Stephen Hawkingin teoria pitää paikkansa, että aika on jotenkin pallo. Älkää kysykö, mitä se tarkoittaa. Niin itse asiassa samasta asiasta on kysymys. Jollakin lailla. Aika kiertyy itseensä, ainakin jos sitä mitataan imaginaariluvuilla. 4 -1 ja siitä eteenpäin. No, olen lukenut tämän. En ymmärrä sitä siis, yhtään, mitä mutta olen
niin,
lukenut.
Niin. Hirttämätön Hawking, nyt väittää kaiken muista, mutta kuitenkin jos me ajattelemme sitä tulevaisuuden tapahtumaa, niin sama kai vetee maailman loppuun. Me voimme oletetaan, että siitä esitetään joku informoitunut laskelma, että milloin se tapahtuu, milloin aurinko sulaa. Tai jotenkin kuivuu kasaan. Ja, niin,
se räjähtää, se ei sula eikä kuivu.
Niin, mutta siis tuntuisi hassulta, että sen olisi pakko olla sama viikonpäivä kuin minä alkuräjähdys tapahtui. Väittääkö hirttämätön Hawking, että näin ei mukaan olisi?
Niin, jos alkuräjähdys tapahtui tiistaina, niin auringon räjähdys.
Harmillisesti
nyt käytettävissä jolla olevan tiedon mukaan ajoittuisi perjantaiksi.
Niin, tai maanantaiksi, mikä olisi vielä harmittavampaa, koska ikään kuin koko maailmankaikkeuden pitkähkö elämä olisi niin kuin jäänyt vailla tasaviikkoja. Se ei tyydytä meitä.
Se voi olla tietysti, että maailmankaikkeus mittaa itseään jossakin muissa yksiköissä kuin mikä nyt sattuu olemaan. 7 kertaa maapallon pyörimisnopeus.
Niin, olet sitä mieltä, että maailmankaikkeus mittaa itseään jollain tavalla.
No, en mä nyt välttämättä.
Voisin sitä väittää niin, että maailmankaikkeus mittaa itseään ihmisen kautta.
No toi olisi kyllä aika antroposentrinen lähtökohta kyllä, mutta joo, siis olettaa nyt, että maailmankaikkeus ei ole muita tietoisia olentoja kuin ihmiset. Niin silloin siis maailmankaikkeus näkee itsensä ihmisen kautta.
Näin on. Me pääsimmekin onnekkaasti siis nyt käsittelimme tässä vajassa 20 minuutissa tai hieman yli 20 minuutissa koko maailmankaikkeuden historian. Ja sen kunniaksi soitamme Hassisen koneen kappaleen Tuomiopäivä.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Jabba dabba droibaa. Tämä on Tuomas Nevalinna tukevasti ilmassa ohjelman juontajana. Ja Jukka Relander on tässä muassani. Ja meillä on luettavanamme teille ilmoitus. On löytynyt koira. Ja tämä koira on Saksan paimenkoiran näköinen. Huom, se ei välttämättä ole siis Saksan paimenkoira, vaan se on Saksan paimenkoiran näköinen. Se on tumma. Ja se on löytynyt venemestarin tieltä Vuosaaresta aamulla 6 ja 7 välillä. Ja ken omistaa Saksan paimenkoiran näköisen tumman koirashenkilön, niin soittakoon numeroon 0500. Tällainen ilmoitus. Se on aina hauskaa lukea ilmoitus, että tuntee olevansa oikein radiossa töissä.
Joo, tulee ihan semmoinen olo, että ikään kuin oltaisiin oikeasti
niin,
radiossa.
Niin just.
Joo, me voidaan vielä 10 minuutin kuluttua lukea tämä ilmoitus uudestaan.
Ja jos sinä luet sen. Varalta.
Mä voin, niin että mäkin saan lukea, niin. Koska mä itse asiassa...
Sitten voimme nauhalta niin vertailla, niin. Kumpi luki paremmin.
Kyllä. Joo, ja sitten voidaan ehkä vuoden päätteeksi lukuisien nauhavertailujen jälkeen valita ohjelmamme virallinen ilmoitusten lukija. Mä itse asiassa mun varsinainen syy oli ehkä se, että mä ajattelin, että jos joku ihminen, joka on kadottanut esimerkiksi Saksan paimen koiran näköisen tumman koiran, ajaa tällä hetkellä autossa, hänellä ei ole mahdollisuutta painaa tuota numeroa mieleensä. Niin tarjoamme uuden tilaisuuden tähän numeroon tutustumiseen 10 minuutin kuluttua.
Niin. Voitte ajaa siis tien sivuun ennen sitä.
Joo, 10 minuuttia aikaa. Sillä aikaa puhumme tulevaisuudesta. Miltä se näyttää, Tuomas? Siis okei, tässä nyt Ismo Alanko kertoi meille jo sen, minkä itse asiassa, mihin jo viittasit, tuomiopäivä tulee. Se on tietysti eri asia, että missä muodossa se näyttäytyy. Siis lapsuuteni johtava maailmanloppuskenaario on se, että pyrstötähti leikkaa maapallon halki. Silloin ajattelin, että pyrstötähdet ovat teräviä ja litteitä.
Kas.
Mutta ainakin tämä auringon räjähtäminen noin 8 miljardin vuoden kuluttua, että ainakin on huolestuttava skenaario.
Kyllä. Siitä tosiaan asiantuntijat lienevät melkoisen yksimielisiäkin lukuun ottamatta fenomenologiystäviämme, jotka tietysti tietävät, että maa ei liiku ja niin edelleen, joo. Mutta...
Aurinko on keltainen tulipallo, joka lämmittää.
Aivan.
Eikä välittömissä havainnoissa me mikään viittaa siihen, että se on räjähtämässä. Mm. Se on totta.
Että tämmöinen synkkä jänneväli tässä on nyt sitten haarukoitu. Tosin sehän ei ole ainoa aurinko, tiettävästi.
Niin, fenomenologiystäviemme mukaan kyllä on.
Näin toki on.
Itse asiassa, miten niin? Siis eihän muita aurinkoja voi olla.
Niin. Niin.
Siis okei, on tähtiä. Sitten voidaan tietysti semmoiseen ajatusleikkiin turvautua, että jos menee lähelle jotain tähtiä, niin se alkaa vaikuttaa isommalta. Ja osoittautuu nyt sitten jonkinlaiseksi. Ei se aurinko ole, koska aurinko on se, joka näyttäytyy, ilmenee meille.
Kiitos tästä fenomenologian oppitunnista.
Tapailin. Tämä oli lähinnä tämmöinen fenomenologian sormiharjoitus. Ei kovin edistynyt sellainen. Niin, mutta se nyt on tietysti yksi tapa niin kuin katsoa tulevaisuuteen on niin kuin etsiä merkkejä tuomiopäivästä. Että tämmöinen apokalyptinen näkemys tulevaisuudesta, niin se on kuitenkin sangen laajalla levinnyt ja hartaasti rakastettu katsantotapa.
Niin, eri asia, onko se sitten apokalyptinen tämä fysiikan auringon romahtamista tai implosioteoria. Niin, koska siihen ei sisällä minkälaista niin kuin totuuden paljastumista. Eräs mielessä apokalypsi on semmoinen tapahtuma, jossa maailma ja maailman ehdot niin kuin ilmenee yhtä aikaa. Ja sitä kautta totuus paljastuu, mutta meidän tiedämme, että tämä on mahdotonta. Joten,
kerro se Ismo Alangolla.
Niin tuomiopäivä on sitten vielä vähän eri asia tavallaan, että siitä voisi tietysti ajatella, että tuomiopäivä on joka päivä. Taas tietysti tämmöinen luterilainen intuitio asioista.
No kyllä mä sitten mieluummin valitsisin tämän katolisen järjestelmässä.
Niin.
Joka päivä on tuomiopäivä. No se on tietysti ankaraa katumusta, syntisten läpivalaisua.
Tai niin, joka päivä, joka hetki oikeastaan.
Niin. No päivä nyt oli tässä tämä sattumanvarainen yksikkö niin, jolla niin, operoitiin.
Joo, kyllä, kyllä. Mä ajattelin, että jos joku tulkitsee vulgaarissa ajassa tällä.
No, siis se tietysti tuomiopäivällä usein viitataan siihen, kun kuolleet herätetään ja tämmöinen niin kuin, mä en tiedä, onko se nyt sitten maailman ehtojen paljastumista, mutta
Mutta se on mielenkiintoinen, että kristillisessä traditiossa on tämä ajatus tavallaan siitä, että ne viimeiset ajat on just selvillä. Ja sitten niin kuin me eletään sen merkin alla.
Mm-hmm.
Ja niin kuin se määrittää koko meidän elämäämme nyt. Niin kuin tämä väliajan eläminen on sitten sitä, mikä on meidän tehtävämme täällä. Ja jos ajatellaan nyt Paavalia ja kumppaneita, niin nehän tietysti ajatteli, että siis että se on Jeesuksen toinen tuleminen ja muuta on niin kuin hyvinkin läheisiä tapahtumia. Että on, niin kuin, on vaan tämmöinen lyhyt väliaika elettävänä.
Niin, kun mun jossain on muista törmänneet tällaiseen lauseeseen, että vielä tämä sukupolvi on sen näkevä. Mm. Ja tämä on lause, jonka lukumattomat sukupolvet ovat kokeneet omakseen.
Niin, sehän niin. On. Että, niin, se on.
Nyt tässä on sanottu kyllä niin monta niin sanaa, että meidän täytyy varmaan ostaa toisillemme oluet lähetyksen jälkeen.
Siihen muistamme laskutusperusteet. Tulevaisuus on vähän vaikea sanoa, että onko länsimainen kulttuuri. Jos ajatellaan, että ja aika jakaantuu nyt tämmöiseen niin kuin kolmeen modukseen, eli siis menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, että se on se tapa hahmottaa aikaa, niin syviä perusteita väittää, että länsimainen kulttuuri on nimenomaan presenssin tai nykyisyyden hallitsema.
Mm-hmm. Se on myöskin rock'n'rollin aika.
Niinpä. Eli nyt siinä mielessä, että et ajatellaan sellaista käsitettä, joka sitten on niin kuin ajan, mikä sitten jää ajan ulkopuolelle, olisi ikuisuus. Niin ikuisuus tavallaan piilevästi määrittyisi nykyhetken kautta. Se on tavallaan jatkuva kestoinen nyt hetki. Se on ikuisuus. Jolloin se on oikeastaan niin kuin, sikäli kun me ajatellaan aikaa sitten sellaisena, joka on niin kuin nyt hetkien niin kuin nakuttava seuraanto, niin niin se on oikeastaan sama kuin ikuisuus, ikuisuuden käsite. Eli temporaalisuus tai ajallisuus ja ikuisuus on niin kuin meidän ajattelussa jotenkin niin kuin yhtä viime kädessä. Ja tästä tämä niin kuin tulevaisuus, se on vaan sitten tulevat nyt hetket. Että se on niin kuin, mutta sitten jos me ajatellaan nyt modernia maailmaa, niin se nyt on tietysti klisee, että se on tulevaisuuteen suuntautunut.
Niin. Se on totta tietysti, mutta meidän miettii vaan tätä, mitä sä sanoit tuosta vanhasta kristillisestä ajattelutavasta, että siinä niin kuin aika näyttäytyy tosiaan merkkijonona ja ikään kuin Jumala tai kosminen taho olisi ripotellut tiellemme joukon vihjeitä, joista voimme päätellä, että koska koettavat toiset ajat. Mutta toisaalta siinä on niinku tämmöinen niinku radikaalin käänteen tematiikka kuitenkin. Et meitä odottaa radikaali käänne. Ja toisaalta tämä on niinku oikeastaan esimodernia ajattelua.
Niin esimodernia ajattelua on.
Tämä on niinku keskiaikaista kamaa. Tämä tämmöinen, niinku, että aika näyttäytyy justiin ilmoituksena, merkkijonona, vihjeinä, joita on polullamme kylvetty, jotka lähettävät viestiä meitä odottavasta radikaalista käänteestä.
Niin ja nimenomaan tässä on ehkä esimodernia on siis se, että ne on tavallaan symboli, että tässä luetaan tulevaisuutta kuin kirjaa. Siis
niin,
siinä mielessä, että siis on niin just vihjeiden viestien, siis tavallaan niin kielellistyyppisten asioiden.
Niin siis vähän niin kuin tulkitaan kalan sisälmyksiä tai,
niin, niin.
tai jotain muuta,
jolloin
mikä ne nyt on helppo lukuista.
Niin, että ne ei ole niin kuin moraalisessa mielessä mykkiä. Liikelaki-yhtälöitä.
Ne ei todellakaan, joo. Ja siis kyllähän nykyinen tiede pystyy ennustamaan mun maapallon aika tarkan sijaan, niin esimerkiksi niin kuin 312 vuoden kuluttua tiistaina. Mutta mä mietin, että mikä se moderni käänne siinä nyt sitten on. Siis tietysti jos ajatellaan, että tapahtui tämä Entzauberung, henki katosi maailmasta. Siis tämä on tavallaan
niin kuin
modernista näkökulmasta tämä keskiaikainen ajattelu on jollakin lailla maagista, että joku kosminen taho niin kuin lähettää merkkejä tänne näkyvään maailmaan ja siitä voidaan päätellä, mitä tulevaisuudessa on. Että on tämmöinen, että se on tämmöinen maaginen viritys. Ja sitten syntyy niin jotenkin moderni kuvio, jossa henki suljetaan tuon puoleiseen. Ja tavallaan niin tuon puolen ja tämän puolen ne erotetaan toisistaan. Niin siis tämä oikeastaan mahdollistaa mun mielestä sen niin kuin ikuisen presenssis, ikuisuuden ikuisena nyt hetkenä. Koska mä kiinnittäisin huomiota juuri siihen, siihen keskiaikaisen ajattelun taipumukseen nimenomaan heijastaa ajatus radikaalista käänteestä tulevaisuuteen.
Niin. Mutta eikö se ole just se, mikä pysyy siinä sitten samana tavallaan tultaessa moderniin? Siinäkin näitä käänteitä aina ennakoidaan tavalla tai toisella, tai on ainakin ennakoitu. Oli se nyt sitten edistys tai vallankumous tai avatkaadista.
Niin. No jos ajattelee leninististä ajattelua esimerkiksi, niin kyllähän se nyt samanlaisen merkkijanon äärelle oli niin kuin palaamista. Että siinä ajateltiin ehkä, että on olemassa tämmöinen objektiivinen maailmanhistoriallinen prosessi ja sitten voidaan niin kuin tulkita sen meille välittämistä viesteistä, että missä vaiheessa nyt mennään. Ja sitten tuo osoittaa, että 20 vuoden kuluttua siirrymme sosialismiin tai kommunismiin tai jotain muuta. Että siis siinä oli vähän samanlaisia piirteitä, mutta toisaalta
ajattelin tiedä, vaan sitä käänneasiaa, niin. Enninkään sitä merkkiä lukemista, vaan sitä käänteen, tulevaisuuteen sijoitetun käänteen ennakointiin.
Niin onko se sun mielestä modernille tyypillinen piirre?
No kyllä, mä en näin ole tottunut ajattelemaan, joo.
Mm. Niin, että jos moderni luo, niin on ehkä nyt, niin on ehkä se on sitä, että tosiaan kun tämän puolen ja tuon puolen erotetaan toisistaan, niin se käänne tapahtuukin tämän puoleisessa.
Niin, en mä tiedä, että onko se niin kuin...
Että se on modellinen tyypillistä. Se käänne pysyy niin kuin samana siihen käänteen ajatus, mutta, niin. Mutta niin kuin keskiajalla nähtiin niin kuin tavallaan, että se on jotenkin kosminen käänne. Ja...
Niin ehkä, mutta saattaa olla. Mutta esimerkiksi jos ajattelee alkukristittyä, niin se tavallaan se käänne oli tapahtunut jo. Se piti vaan se väliaika niin kuin elää siinä, jolloin se sitten niin kuin varsinaisesti aktualisoituu. Eli että ristin kuolema oli se käänne.
Ja jo vain.
Niin sitten niin kuin se viimeiset ajat sitten sinetöitä jutun, mutta sitten eletään tässä välissä. Että.
Niin kyllähän siinä on se joo, mutta kuitenkin kai nyt tässä välissä niin kuin sitten, että okei on tämä käänne, joka on tapahtunut ja sitten joka kuitenkin ennakoi sitä käännettä, joka on tulossa ihan kohta. Mutta siis mä ajattelin vaan, mä käsitin, että sä äsken vihjelit jotain sellaista, että yritin olla kanssasi samaa mieltä siitä, että tuota...
Se on aina vaikea.
Joo, se on kun... Pitäisi niin kuin naulita sinut yhteen hetkeen kiinni ja... niin. Mutta yritin olla kanssasi samaa mieltä siitä, että kyllä modernillekin on ominaista tämä käänteen näkeminen edessäpäin. Ja oikeastaan niin kuin... Se vaan että erona, että se ei tapahdukaan tuon puoleisen väliintulona tämän puoleiseen, vaan tämän puoleisen sisällä. Mm. Mutta en tiedä, siis onko se jälkivuodelle nyt sit sitä, että käänne meni jo?
Niin, eilen hän tuli.
Niin, on siis tämä, että okei, vallankumous meni ja kaikki näin. Siis niin kuin asiat on jo tehty. Että onko tässä nyt mitään muuta sitten odoteltavissa kuin auringon sammumiseen suuntautuminen pikkuhiljaa tässä, kunhan arkiselta kiireeltä ehtii. Niin,
historian loppu tyyppisesti. Joo. Toisaalta, niin kuin jos puhutaan edelleen näistä ajan moduksista, siis nykyisyys, menneisyys, tulevaisuus, niin on myös paljon kannattajia sillä ajatuksella, että elämme harvinaisen presence painotteesta aikaa. Ne, jotka puhuvat elämysyhteiskunnasta ja subjektivismin leviämistä mustalaisesta, joka on kaikki tällaista niin kuin presenssiin kulloistenkin vibojen maksimointiin perustuvia asioita. Sitten taas toisaalta voisi ajatella, että uudessa taloudessa, joka on niin kuin eräällä tavalla pörssi- ja spekulaatiojohtoista, niin tulevaisuus on läsnä nykyhetkessä. Että oikeastaan kumpaakaan ei ole sellaisenaan olemassa, vaan on olemassa vaan niin kuin tulevaisuuden kautta määrittynyt nykyhetki.
Siis. Niin siis tulevaisuus on jotenkin, niin siis sinne nyt suuntaan. Tämä on mun mielestä kiinnostava ristiriita, minkä sä otat esiin, että elämme jotenkin poikkeuksellisen presentistisessä kulttuurissa. Samanaikaisesti olemme poikkeuksellisen tulevaisuuteen suuntautuneita ja toisaalta se tulevaisuus on jotenkin poikkeuksellisen voimakkaasti läsnä juuri tässä, juuri nyt. Sitä mä oon ihmetellyt aina niin kuin historioitsijana, eli periaatteessa menneisyyteen suuntautuvan tutkimuksen ammattilaisena.
Menneisyys on vanha juttu.
Niin on se, joo, se on vanha juttu, mutta sitä mä oon ihmetellyt aina, kun menneisyys on kuitenkin jotain jo tapahtunutta. Ja se on niin kuin, tavallaan varmasti tapahtunutta. Niin kuitenkin tuntuu, että kun kuuntelee joku tulevaisuuden tutkija avaa suunsa, niin hän pystyy esittämään paljon täsmällisempää tietoa tulevaisuudesta, kuin menneisyyden tutkija pystyy esittämään menneisyydestä.
Niin,
historioitsijat puhuu aina, että ei oikein tiedetä, että tarvitaan lisätutkimusta ja kottikärryllinen Suomen Akatemian määrärahoja, jotta voimme selvittää, että tapahtuiko itse asiassa se asia, mistä tässä nyt niin kovasti puhutaan ja jos tapahtui, niin miksi ja siitä nyt ei kuitenkaan sitten ja toisaalta on kovasti teorioita, mutta kaikki ovat ristiriitaisia. Tulevaisuuden tutkija tietää täsmälleen, että mitä niin siis nyt mennään tonne ja tämä on trendi ja näin tulee tapahtumaan.
Se mua aina hätkähdyttää ton kaltaisessa tulevaisuuspuheessa, niin se siekailematon objektivointi, tulevaisuuden objektivointi. Siis puhutaan ikään kuin, se olisi jonkinlainen olio, jota me emme vain näe.
Mutta jonka kanssa tulevaisuuden tutkijat pelaa tennistä joka keskiviikko.
niin kyllä. Aivan. Sitä on jotain salaperäistä informaatiota verkon ylitse.
Kyllä. Mutta pukuhuoneessa viimeistään sitten tulevaisuus puistelee päätään, että olipa hikinen matsi, kun on tässä ollut rankka viikkokin, kun piti.
Joo.
Ja kaikkea.
Ja sitten mennään tulevaisuuden kanssa vierekkäisiin suihkukoppeihin.
niin, mutta siis niin. Että eletäänkö me nyt niin kuin poikkeuksellisen paljon tässä hetkessä vai jotenkin poikkeuksellisen paljon tulevaisuudessa? Niin se on nyt tämmöinen kysymys, joka tässä on auki. Että se me tiedetään, että menneisyys on passee.
Niin, mutta voisi niin kuin riskeerata nyt tällaisenkin muutoksen niin kuin tavallaan meidän perustavassa ajattelussa. Että jos vielä niin kuin antiikin filosofiassa kreikkalaisille niin kuin se, että mitä oleminen on tai mitä merkitsee olla, mikä on niin kuin sen mallitapaus. Niin on niin kuin läsnä, nyt läsnä oleva asia.
Mm-hmm.
Se on, jos mikään on.
Kyllä, joo.
Siinä
mielessä antiikin filosofialla oli taipumus pitää jalat maassa,
kyllä.
Sanoksemme.
Ja jos taas ajatellaan pörssiä, sitä tapaa, jolla niin kuin, yritykset ovat, niin se ei oikeastaan ole nykyhetki. Se ei ole niin kuin se, mikä on läsnä nyt, vaan se on... Vaan se on niin kuin tulevaisuuden kautta koukkaava nyt. Ja silloin, kun se mennään siihen nykyhetkeen, eli esimerkiksi kun joltain yritykseltä aletaan niin kuin todella odottaa, niin nyt olisi aika lunastaa nämä tuottovaatimukset. Niin joten vaatimuksen esittäminen, se tietty paluu puhtaaseen nykyhetkeen, niin on jo se yrityksen tarun loppu.
Niin, että turha odottaa, että koska Radio Helsingistä alkaa
se
tulla
niin
ohjelma.
Nyt peritään saatavat tyyppinen.
Joo, sääntö. Niille teistä, jotka luulevat kuuntelevansa Radio Helsingiä juuri tällä hetkellä tiedoksi vaan, että. Kyllä mä periaatteessa on tuosta samaa mieltä.
Tai ymmärrät varmaan tämän.
Ja ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Niin. Ja olen siitä samaa mieltä, että totta kai niin kun pörssi, niin eihän se... Eihän siellä niin kuin veikata sellaista hevosta, joka tuottaa paljon nyt, vaan sellaista, jolla on joku ilmassa oleva lupaus siitä, että tulemme realisoimaan sen, mikä ei koskaan ole realisoitavissa. Ja tästä aukeaa aivan kummalliset ja mieltä kohottavat kasvunäkymät. Ostakaapa nyt vain näitä osakkeita, niin kyllä me pääsette siitä osalliseksi, koska me pystymme lupaamaan mahdottomia myös tulevaisuudessa.
niin just. Mutta
eli tämä on se logiikka, ja sitä kautta niin kuin tavallaan se tulevaisuus olennoi totta kai tässä hetkessä jatkuvasti. Se on täällä.
Niin, koska sitten jos se preesis tulee, niin se on jo sitä mieltä, että nyt peritään saatavat ja...
Mutta sitten jos ajattelee sitten tätä elämyskulttuuria, jossa me elämme samanaikaisesti, niin sehän on sitä, että nimenomaan siis niin kuin se on läsnäolon kulttuuria. Se on läsnäolossa niin kuin tapahtuvaa reagoimista välittömään impulssiin.
Niin, mutta onko se sitä vai onko se vaan sen ihanne?
No en mä tiedä, siis jos nyt ajatellaan vaikka elämyskulttuurin mallina bensihyppyä. Mä en ole hypännyt bensihyppyä, mutta voisin kuvitella, että kyllä siinä nyt jonkunnäköinen niin kuin läsnäolon kokemus.
Niin, mutta että on toisaalta se, on, niin kuin, se kertoo myös siitä, että sitä kohtaa joku kaipuu niin sanotusti. Että se on niin kuin tietyn kykenemättömyyden elää nykyhetkessä niin kuin heijastuma. Se on pakko se on mennä erikseen hyvä, hyppäämään. Joo. Jonnekin, jotta saisi sen kokemuksen, että on läsnä tai olemassa.
Niin,
tai
hyppää, nyt. Hyppää saadakseen nykyhetkestä
niin,
kiinni.
Niin.
Koska jotenkin elämä tulevaisuudessa. Meillä on joskus aikaisemmin kehitetty tämmöinen teoria, kun siis vielä joitakin vuosikymmeniä sitten länsimaisissa mielikuvissa kummitteli semmoinen hahmo nimeltä kummitus. Ja se on ikään kuin kummitus, itse asiassa stereotyyppinen kummitus, niin se on valkoisen kaapun puettu, että se on se niin kuin kuolinpalttoa, mihin kuollut on. On kääritty. Se nousee kummittelemaan siinä samassa kaavussaan. Ja se on ikään kuin tämmöinen menneisyyden representaatio. Menneisyys kummittelee.
Esi-isät ja niin edelleen.
Mutta siis meille ominaisempaa on nimenomaan niin kuin kummittelu espoolaiseen tapaan. Eli siis niin kuin UFO-havainnot, jossa tulevaisuus. Ne on niin kuin tulevaisuuden kaikuja tai representaatio. Tulevaisuus kummittelee. Mutta esi-isät eivät enää.
Niin. Aivan. Niin. Näihin sanoihin tästä tuli niin paljon mieleen, että minulla ei ole aikaa sanoa sitä nyt, vaan joudun paraamaan siihen tauon jälkeen. Soitamme nyt 3 kappaletta, jotka kaikki kuvaavat omanlaistaan suhtautumista tulevaisuuteen ja myöskin tiettyä tulevaisuusennustetta. Big Country ennustaa, että koittaa vielä rauha meidän aikanamme. Bob Dylan ennustaa jäämänsä ikuisesti nuoreksi ja Ruby and the Romantics taas sanoo, että maailmanloppu on lähellä. Kuulijat saavat itse päätellä, mikä näistä tulevaisuusorientaatioista on realistisin.
Tämä on Radio Helsinki.
No niin, heippa.
Heippa. Sanoit se mulle vai kuulijoille?
Minä sanoin nyt yhtä aikaa molemmille.
Okei, joo. No mä vastasin, koska kuulijat ovat mykkiä.
Se on hauskaa, koska niissä tapauksissa, kun sanon vain kuulijoille, niin en saa mitään responssia ja silloin olo on tietysti orpo.
Mä ajattelin nyt esittää sulle kiperän kysymyksen,
no,
jolla mä ajattelin kuormittaa sinua lisää, koska edellinen keskustelujaksomme päättyi tuskaisen huudahdukseesi, että sinulle tuli liikaa asioita mieleen ja nyt apua tauolle.
Ehdin unohtaa kyllä kaiken tauolle.
No niin, hyvä. Mutta siis sä äsken tässä maalailit sitä, miten talous perustuu tavallaan tulevaisuuden läsnäolollistamiseen. Että pörssissä esimerkiksi, niin siellä on kaupan jatkuvasti kasvuodotukset ja se, mitä yritykset tekevät tulevaisuudessa, ja tämä ei koskaan realisoida. Mutta joka tapauksessa koko talousjärjestelmä kuitenkin niin kuin lähtee siitä, että yritykset, että on, tapahtuu kasvua. Ja ainakin niin osakkeet kuitenkin keskimäärin nousee koko ajan pitkässä juoksussa. Ja sen takia siis niin kuin voidaan odottaa, että tulevaisuus on vähintäänkin ruusuinen. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin keskustellaan koko ajan esimerkiksi kasvihuoneilmiöstä ja siitä, että kuinka itse asiassa niin kuin ihminen on aiheuttanut tilanteen, mikä nyt ei ehkä vielä merkitse elämän loppumista maapallolla, mutta kylläkin siinä muodossa kuin nykyään tunnemme. Ja itse asiassa se, että kasvihuoneilmiö tapahtuu, se on kai niin kuin tällä hetkellä sitten valitsee laaja tieteellinen yhteisymmärrys, että näin on tapahtumassa. Ja jopa siis Pentagon on julkaissut yhden sellaisen ennusteen, että golfvirta kääntyy vuonna 2020 pahimmassa tapauksessa, mikä merkitsee sitä, että tuota, meillä huurtuu munat.
Kas.
Koska Poilasta tulee sangen kylmä paikka. Itse asiassa se tulee
toisin kuin ennen, siitä tulee kylmä.
Niin, siihen loppui tropiikissa löhöily.
No, mä oon aina lukenut näitä kasvihuoneilmiöuutisia juuri siten, että tänne saadaan palmuja ja taateleita ja
Olen todellakin tuudittautunut näihin skenaarioihin ehkä hieman liikaa, koska Pentagon on rientänyt kertomaan, että kasvihuoneilmiö merkitsee golfvirran kääntymistä, mikä taas tarkoittaa sitä, että ilmastoamme lämmittävä merivirta ohjaa lämpimät vedet Karibialta jonnekin aivan muualle ja tänne tulee vaan hyhmää, kylmää ja kuuraa. Ja siitä seuraa se, että Helsingistä tulee samanlainen paikka kuin muista samalla leveysasteella sijaitsevista paikoista. Katsokaapa vaikka Etelä-Grönlantia tai Alaskaa. Että mannerjäätikkö yltänee Keravalle saakka tuossa muutaman vuosikymmenen kuluttua. Alkakaa vaan myydä tontteja, hyvät riihimäkeläiset, ajoissa. Niin tämä mun mielestä on aavistuksen verran ristiriidassa sen kanssa, että tässä olisi niinku mielettömän kasvun ja elämän edellytysten yleisen kohenemisen aika käynnissä.
Niin, tuossa on monta mieltä kiinnittävää asiaa jälleen. Yksi, mikä kiinnittää mieltä, on se, että vaikka fyysikot ja geofyysikot ja muut ilmatieteilijät ovat pitkään kasvihuoneilmiöstä puhuneet, nyt kun se on otettu Pentagonin raportteihin mukaan, niin nyt se sitten todella tapahtuu. Ja tässä tietyssä ironiassa on kuitenkin niin kuin vinha ja ymmärrettävä perä, silloin... Se tarkoittaa sitä, että se on, niin kuin, se on tavallaan joku sellainen järjestelmä on rekisteröinyt sen, joka niin kuin vaikuttaa siihen, että miten asioihin suhtaudutaan esimerkiksi taloudessa ympäri maailmaa. Toisin sanoen, jos fyysikot tai geofyysikot sanoo kasvihuoneilmiöstä jotain, niin se on ilman muuta sellaista, että esimerkiksi pörssin ei tarvitse ottaa huomioon. Se ottaa sen huomioon vasta silloin, kun sen on rekisteröinyt tosiasiaksi joku sellainen, no, Pentagon tai joku muu niin kuin tavallaan suuren toisen, niin kuin talouden kannalta relevantin suuren toisen edustaja. Ja tässä mielessä siis se todellakin on tapahtuma, että Pentagon rekisteröi sen. Se ei ole niin kuin siinä mielessä tyhjäile.
Ja sitten on tietysti vielä tämä ilmeisempi rekisteri, missä kuitenkin lähdetään siitä, että Pentagon ei nyt ainakaan niin kuin sijaitse tällaisella poliittisella kartastolla Bushin hallinnosta kovin paljon vasemmalle.
Niin, se ei varsinainen viherpiipertäjien salaliittokaan ole
ei
perinteisesti
ole, eikä se ole, ei myöskään anarkofeministien niin puuhapesäke, eikä muukaan tällainen äärivasemmistolaiset ainekset,kin ovat siellä olleet viime aikoina varsin rauhallisia. No. Eli ja kun Bushin hallinto on kuitenkin lähtee omassa politiikassaan siitä, että ei tämä nyt ole oikein todistettu tämä kasvihuoneilmiö.
Ekologia on kommunistia propagandaa, se niin, Bushin kanta.
Niin, no ehkä tuo on täsmällisempi tapa ilmaista asia, joskin hieman kärkevämpi, on huomatta. Niin, että kuitenkin siis samalla aikaan niin kuin toinen käsi no tietysti yksi käsi vie leipäpaloja maailman lasten suista, mutta sitten toinen käsi kirjoittelee papereita, jolla todistellaan, että itse asiassa talouden kasvua ei tarvitse tällaisten pikkumaisten kommunistisen propagandan vuoksi mitenkään hillitä, vaan siitä vaan porskuttakaa pojat. Mm. Ja sitten kuitenkin puolustushallinto ottaa jo omissa laskelmissaan huomioon, että kyllä tässä nyt vain voisi kaikenlaista levottomuutta tulla, jos siinä vaiheessa, kun vesi alkaa nousta ja eurooppalaisille tulee kylmä.
Tosin on merkittävää, että se on nimenomaan puolustushallinto. Koska puolustushallinnossa on niin kuin kuitenkin vanhat pitkät traditiot siihen, että kaikki seikat yritetään ottaa huomioon. Se ei ollenkaan välttämättä tarkoita siis sitä, että jos se esiintyy Pentagonin jossain raportissa, että se olisi niin kuin tavallaan Pentagonin koko turvallisuusstrategian lähtökohta. Vaan se on yksi niistä miljoonista asioista, että siellä yritetään laskea ja ottaa huomioon.
Niin, ja todennäköisesti tällä hetkellä on potentiaalisena uhkakuvana suunnilleen samaa kokoa kuin esimerkiksi se, että maailmanvallankumous lähtee jälleen leviämään Kuubasta. Tai,
sellainen laskelma siellä varmaan olemassa.
On ilman muuta, ja se, että lasten kieltäytyminen kouluruokailusta valmentaa heidät tuleviksi vallankumoukselliseksi radikaaleiksi, ja tästä tämä liikehdintä alkaa levitä, ja sen vuoksi on toisaalta kiinnitettävä kouluaterioiden laatuun huomiota ja toisaalta pistettävä lapset syömään mukisematta. Tämäkin saattaa hyvin olla Pentagonin jo huomioima turvallisuusuhka, ja tietysti samalla viivalla on myöskin se, että sitten kasvihuoneilmiö todella pitää paikkansa ja golfilta kohta kääntyy, ja sen takia ne tulevat tänne, tuumaavat nuo Pentagonin sedät.
Taloudessa ajattelussahan on aina ollut se ajatus, että luonto on tavallaan ääretön. Tai se on niin kuin reunaehto, jota ei tarvitse ottaa sellaisena lukuun. Resurssit on rajattomat. Ja niukkuus käydään sitten vaan niin kuin markkinatuotteista, vai valitsee markkinatuotteiden suhteen. Että erässä mielessä ekologinen ajattelu on sitä, että oikeastaan se ekonominen ajattelu ulotetaan luontoon. Siitä tulee jotain niukkaa, niin sehän joka on kansantaloustieteen lähtökohta.
No toi on musta erittäin hyvä pointti, joo.
Ja jos siinä mielessä on niin kuin hassua, että, tai siis niin kuin ironinen tilanne, jossa sitten taloudelliset toimijat ei ota huomioon sitä, kuinka ekologiassa itse asiassa ajatellaan taloudellisemmin kuin ennen konsanaan luonnosta. Mutta silloin tietysti se rajaton reunaehto tai rajaton resurssi poistuu.
No sitten toinen skenaario tässä on ehkä sitten se, että talous on kuitenkin hämmästyttävä järjestelmä ja tuskin maltan odottaakaan niitä erilaisia kylmänestoja ja lämmitysjärjestelmiä, joista tulee hittituotteita tuota pikaa, kun golfvirran kääntyminen niin jotakin näyttäytyy tosiasiana.
Niin, koska sitten se on vielä eri kysymys se, että jos oletetaan, että Pentagonin ja muiden keskeistoimijoiden, globaalien keskeistoimijoiden johdolla julistetaan tosiasiaksi se, että maailma sellaisena kuin tunnemme sen loppuun vuonna 2020, niin ei siitäkään sanottu, että mitä tästä oikeastaan seuraa taloudelle. Siitä voi alkaa freneettinen toimeliaisuus, paitsi että juuri nämä firmat, jotka väittävät tekevänsä jotenkin sen asian estämiseksi tai ainakin sen seurausten helpottamiseksi jotakin, niin tuotto- ja kasvuodotukset nousevat.
Nimenomaan, siis mä kuvittelen jo mielessäni Nokian alihankkijayrityksen, joka on erikoistunut kännykän kylmänestojärjestelmiin ja jotka pystyvät valmistamaan kännyköitä, jotka toimivat luotettavasti -40 asteen pakkasessa. Helsingin huhtikuussa.
Varaudu kasvihuoneilmiön ajoissa. Osta älykkäät huopatussa. Tämäkin yhtiön pörssiarvo nousee likitaivaisiin. Ja vaikka maailmanloppu julistettaisiin tulevaksi tosiaankin sitten, niin kuin tyyliin teitte mitä tahansa, se tulee tiistaina kello 2020, niin siitäkin voi seurata, kuka ehtii sitten ennen sitä kääriä isommat voitot.
Kyllä, joo.
Että ei se ole niin kuin tavallaan sanottua, että mikä se tapa on, jolla tämä tieto, jolla talous integroi tämän tiedon, jos se nyt suostu ottaa sen vastaan.
Niin, se on monimutkainen juttu. Mä voisin kuvitella, että jos maailmanloppu todella todistettaisiin, että se tulee ensi tiistaina, niin kyllä varmaankin ruokasäilykevalmistajien osakekurssit nousisivat kovasti ja kuitenkin jossain, tai aika monen määrä ihmisiä uskoisi, että juuri he selviävät siitä ja sitten olisi varmaan joku nokkela neuvokas amerikkalainen, joka tajuaisi alkaa myydä lippuja tähän suureen näytökseen.
Niin, sekin on tietysti totta.
TV-oikeuksista käytäisiin kovaa huutokauppaa.
Tosin, koska kaikki toimijat tietäisivät, että ruokasäilykeosakkeet olisi syytä kuitenkin siis ostaa heti ja myydä ennen ensi tiistaita. Niin tästä saattaisi syntyä hieman paradoksaalinen tilanne tuotto-odotusten suhteen. Mutta kuunnellaan tähän väliin taas sen musiikkia. Mary J. Blige on vuorossa. Hän esittää mielenkiintoisen sekasotkun ajan moduksista, joita voimme kenties analysoida myöhemmin. Kappaleen nimi on Forever No More, mutta sitä ennen Jukka Relander kuitenkin lukee lupaamamme tiedotteen uudestaan.
Siis hänelle, joka on malttamattomana istunut siellä tienposkassa jo puoli tuntia lupaamamme
10 minuutin sijasta.
Nimittäin tänä aamuna on löydetty poikakoira, joka näyttää Saksan paimenkoiralta. mutta on yleissävyltään tummahko. Se on löydetty Venemestarin tieltä Vuosaaresta aamulla 6-7 välillä. Ja tästä, kun tätä koiraa kaipaavat, voivat ottaa yhteyttä numeroon 0500. Olipa hienoa lukea muuten ilmoitus radiossa.
On, se on aina, niin kuin jo totesin, se on aina sykähdyttävää. Se on melkein kuin kävisi äänestämässä ja selkeän konditoriassa kahvilla. Tuli jotenkin mieleen vaan tästä, että tämän ilmoituksen voisi ehkä, jos haluaisi tiivistää sen äärimmilleen, niin voisi ehkä sanoa, että on löytynyt koirasaksan paimen koirahko.
Mm-hmm. Mutta tuollainen tiivistäminen, siinä ei mitään järkeä, koska totesimme aikaisemmin tämän ohjelman kuluessa, että saamme palkkaa todellakin lausuttujen sanojen perusteella. Ja tämä siis käytti lanseerausmisen käsite, koirasaksan paimen koirahko, tuottaa vain yhden sykäyksen sanamittariin ja siitä saa vain yhden sykäyksen verran lisää palkkaa. Sen takia kannattaa käyttää lyhyitä sanoja ja vuolaasti.
Olenkin viime aikaisessa palaveressa naama punaisena kannattanut kirjainlaskutuksen esiintymistä. No niin, joka tapauksessa nyt kuuntelemme Mary J. Blige'in, joka siis todellakin ajan moduksia mielenkiintoisesti tässä käsittelee Forever No More. Miten tähän pitäisi suhtautua? Mutta palaamme siihen Mary Jane -analyysin jälkeen.
Hei, paralla hyvät ystävät ja tervetuloa jälleen keskuuteemme. Olemme siis Tuomas Nevalina tuossa vastapäätäni ja minä, eli Jukka Rilander. Ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa ja kuulitte juuri äsken musiikkia. Ensin oli tämä Mary J. Blige'n Forever No More ja sen jälkeen sitten yllätys bonarina vielä Wishing and Hoping by Dusty Springfield. Mm. Tuomas, mikä sinua erityisesti tässä Mary J. Blige'n kappaleessa puhutteli? Päätit sen.
No, ennen kaikkea sanotus ja tulkinta.
Se oli vahva tulkitsija.
Joo, kyllä.
Mary J. on tunnettu vahvana tulkitsijana.
Mutta
sanotus oli hyvä.
Sanotus oli
hyvä. Sanotus kantoi sitä kappaletta.
Niin, kyllä. Hyvin pitkälle. Ainakin siihen niin kuin noin minuuttiin asti, niin näkee pelkillä sanoilla, se voisi ajatella.
No ja vahvalla tulkinnalla tietysti.
Niin, kyllä, joo.
Joo, tämä oli tietysti, teema oli puhutteleva, että siis forever no more, eli ikinä ei enää, eiku siis aina
niin.
Ei enää.
Ikuisesti ei enää,
niin joo. Menipä sekaisin. Siis ikuisesti ei enää. Onko tämä sama kuin ei enää koskaan?
Tavallaan. Voisi ajatella, se on yksi tulkinta siitä. Mm. Muistamme
50-luvun. Mutta se on enemmän kuin never again.
50-luvun rauhanliikkeen tunnus. Mutta siis, niin.
Mutta siis tämä on kyllä, että tarkoittaa jotain muuta. Siis ikuisesti ei enää. Eli siis tämä ei enää on jotakin niin kuin tila, joka on nyt jäänyt ikuiseksi ajoiksi päälle. Tai sitten more on joku ruoka-aine tai tyyppi.
Kuitenkin pienellä kirjaimella kirjoitettu.
Tämä on sun kirjoittanut, mä en tiedä, kuinka huolellisesti olet poiminut sen levyn kannesta.
Olet aiemminkin esittänyt näitä sikamaisia epäilyjä täällä.
Voi ei, pitääkö pahoitella? No pahoittelen epäilyksiäni tietenkin. Olet olin sen huolella kopioinut.
Keskiaikainen raamattu kopisti edellisessä elämässäni.
Tos muuten, siis sinua nyt mitenkään epäilemättä, niin olisi kiva tietää kyllä, että minkälaisia uudelleentulkintoja niissä munkkilaastareissa on tapahtunut, kun munkit on tihrustanut kynttilävalossa, että mitä siinä Exoduksen 3. luvussa nyt sanotaan.
Niin, siinä vähän herpaantunut keskittyminen välillä. Ja.
Niin, jos on iskenyt tämä keskipäivän demoni, joka tietysti yleensä päivän valossa iskee, mutta se merkitsee enemmän omaa lörpöttelyhakuisuutta ja keskittymiskyvyn herpaantumista. Ja
kopistia alkaa lapsettaa. Menee ölisemään turhia luostarin pihalla.
Niin, kyllä se on aika paha. Tai sitten se kirjoittaa sinne joukkoon vaan. Ja alussa herra sanoi bla 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 bla. Jakobisti-viskipiru.
Jahve gave his boring forever no more routine.
Vois helpostikin kuvitella tota keskiaikaisen luostarikopistin, joka on säästänyt ja höystänyt kopioimansa tekstiä esimerkiksi hymiöillä.
Aivan. Tai depiöillä, sikäli kun Jahven viesti tunnetaan.
Niin, se on, ne on ehkä, siis depiöillä viittaat hymiöillä, jossa suupielet ovat alas sulle. Joo. Niin se on ehkä enemmän depiö kuin irviö, koska se ei se nyt varsinaisesti irvistä. Joo. Niin tietysti, mutta onhan siellä nyt valoisempi.
Koko vanhan testamentin perään voisi liittää suunnattoman depiön.
Ja mutta sitten uusi testamentti, niin on kansilehdelle pieni hymiö. Niin,
kyllä, kyllä. Se on pelkkää hymiö. Joo. Ilosanoma.
Mutta kyllä mä sen laittaisin luomiskertomuksen alkuun hymiön.
Niin, siihen voi laittaa.
Siellä sitten,
ennen lankemusta.
Niin, syntiin lankemuksen kohdalla sitten se depiö.
Siinä se koko kaari onkin.
Niin. Siinä se on.
Niin. Ja, hymiö, niin, depiö, hymiö. Koko Raamattu on siinä.
Jep. No ei mitään, kyllä ristikuoleman kohdalla kyllä siinä. Niin kuin, kyllä
siinä tulee kvasidepiö. Koska se on vaan väliaikainen. Ei,
se on dramaattinen käänne, jonka jälkeen tulee happy end. Happy endi kohdalla uusi hymiö.
Niin.
Smile. Joo, on candid camera. Joo. Se on ihan hirveä ohjelma tämä kamera, mitä nykyään lähdetään
televisiossa. Mahdollisen maailman kamerassa.
Niin.
Candid kamerassa.
Näin siis tulkitsimme oivallisesti hymiöiden ja depiöiden läpi sitä metafyysistä käännettä, joka tapahtui silloin, kun uhri uhrattiin. Tämähän on osoittautunut tuottavaksi bisnekseksi, olen lehtitietojen perusteella
niin,
ainakin.
Mel.
Siis vapahtajamme ristikuolema on tuottanut jo 220 miljoonaa dollaria tuotantoyhtiölle, joka on ostanut siihen yksin oikeudet.
Se on taas tämä vrts, pelastakaa sotamies Ryan-syndrooma. Siis ajatellaan, että vanhat sotaleffat oli tällaisia niin kuin moraalisia sankaruustarinoita, jos pelattiin just tällaisessa niin kuin symbolisrekisterissä, että tämä on niin kuin kovaa taistelua, jossa tosi miehet pinnistelevät. Ja jotkut ovat sankareita, jotkut pelkureita, jotkut vihollisia. Niin kuin tavallaan sitten pelastakaa sotamies Ryan oli taas tämmöinen niin kuin pelkästään reaalisen tasolta kuvattu. Siis tämmöinen luotien ja veren niin kuin sekamelska, jossa ei ole enää mitään niin kuin moraalista merkitystä tavallaan.
Paitsi sotamies Ryanin perusti pelastaa.
Niin.
Se oli se pikkuaan luonteinen.
Niin kyllä. Mutta se itse sotakuva, jota sitten niin kuin muka pidettiin jotenkin kriittisenä. Mutta siis tavallaan tässä Mel Gibsonin, siis ennakkotietojen perusteella, en ole sitä nähnyt, tunnustan heti. Niin ei tosin Mel Gibsonkaan ole nähnyt Jeesuksen ristin kuolemaa, toteaisin tähän väliin. Mutta niin sekin on kuulemma tällainen siis reaaliseen keskittyvä. Että siis nimenomaan niin kuin näytetään nämä kaikki veret ja reijät ja jalat ja hiet ja tätä osastoa.
Tulkaa katsomaan, vapahtaja laski alle ristillä. Joo. Ja ihmiset menevät.
Näköjään.
Kyllä se on ihmeellinen tämä maailma. Siis tuollaisen bisnesidea en olisi kyllä keksinyt.
Niin, kun se on vielä niin kuin, että se tavallaan sopii yhteen siinä musta tämmöinen niin kuin uusi hollywoodilainen trendi. Missä lankee yhteen konservatismin kanssa tai fundamentalismin kanssa on tietysti just se kirjaimellisuuteen. Niin kuin. Että siis, että tavallaan niin kuin naturalismin vastinehän on fundamentalismi niin kuin siis siinä mielessä, että kaikki tapahtuu oikeasti. Niin kuin mitä Raamatussa sanotaan, niin kuin ihan silleen oikeasti.
Niin, totta. Joo. Vaikka mehän tiedämme, että koko fundamentalismi perustuu tulkintaharhaan, mikä on itse asiassa modernin käänteen seurausta.
Kyllä.
Ylipäätään syntyy totuuskäsitys, jossa voidaan ajatella, että oikeasti tapahtuvat asiat on niitä merkitseviä. Ja sen jälkeen syntyy tämä Raamatun lukutapa reaktiona. Syntyy
vertauskuvallisen ja kirjaimellisen totuuden erottelu.
Kyllä.
Onko sitten itse tämä erottelu vertauskuvallinen vai otettava kirjaimellisesti?
No siitähän on nimenomaan kaksi koulukuntaa.
Se on vähän sama kuin se, että onko luonnollisen ja keinotekoisen erottelu luonnollinen vai keinotekoinen. Ja. Voisi tietysti sanoa, että se on keinotekoinen.
Niin, mutta toisaalta voisi ajatella, että se on luonnollinen.
Mm-hmm.
Jos katsotaan luonnollisesta käsin katsotaan ja rajataan kaikki pois, se, sellainen pois, mikä on ei-luonnollista.
Niin.
Siis näin voidaan ajatella.
Niin.
Tai tällainen lause ainakin voidaan lausua.
Näköjään.
Mutta mun mielestä se on yhtä perusteltu kuin se, että se olisi keinotekoinen. Koska silloinhan katsotaan, mistä käsin silloin katsotaan, jos väitetään, että se on keinotekoinen. Ymmärtääkö keinotekoinen itsensä keinotekoisena?
No ei, kato, kun siis siinä on tietysti se, että sikäli kun se tunnistetaan erotteluksi, joka on niin tavallaan tehty, niin siinä mielessä se on keinotekoinen.
Ja niin. No mutta ajatellaan, että minulla esimerkiksi olisi asennettu vaikkapa muovinen kyynärnivel tai sanotaan nyt vaikka silikoonista värkätty 13-senttinen nenän jatke.
Mm-hmm.
Ja sitten alkaisin erotella ruumistani. Voisin luoda tällaisen mielivaltaisen luokittelun, että luonnolliset ruumiin osat ja keinotekoiset ruumiin osat. Ja tietenkin erottaisin 13-senttisen silikoonin nenän jatkeen keinotekoisena ruumiin osana. Niin olisiko tämä ikään kuin luonnollinen vai keinotekoinen erottelu?
Riippuu vähän, että mitä sillä luonnollisella tässä just tarkoitetaan.
Niin, se on totta. Ja sitten tietysti voidaan pohtia sitä, että onko erotteleminen itsessään luonnollista vai keinotekoista.
Niin, aivan. Se on ehkä se suuri metakysymys. Ja sen lisäksi voin paeta hetkeksi nurkkaukseen sanomalla, että kyllähän luonnollisia keinotekoisen väristä erottelua voi lokaalisesti luontevasti käyttää.
Kas. Jopa vedit heviä.
Niin, että näin lokaaliluontevuus on tämä, mihin mä vetoaisin tässä sun silikoninenä tapauksessa.
Nimenomaan niin kuin sillä niin kuin paikallisesti. Tämän,
niin, niin joo, mä tietysti myöskin nojaan piilevästi luonnollisuuden ja luontevuuden väliseen.
Niin, joo. No, en mä tiedä, siis sehän nyt on no, luontevuus. Tietysti onko se luontevuus nyt sitten... Mitä se nyt sitten merkitsee, että tota, voidaan tietysti ajatella, että on esimerkiksi paljon sellaisia, siis on lukuisia ruumiinosia, joihin työnnetään silikonitäytteitä ja jotkut niistä paisuvat huomattavan.
Voin jopa kertoa, mihin ruumiinosaan voisit työntää sen silikonijatkeesi. Niin.
No, kerroppa nyt sitten, jos kerran sillä mielellä niin kovasti olet. Ei, mutta kyllä mä... Voisin, jos sen kerrot, niin kerron sinulle, mitä piileviä fantasioitasi performoit siinä aktissa, jonka kuvittelet, heijastat minun itseni tekemäksi. Mutta tuota, ehkä me...
Taisinko tuon kirjallisen?
Kunhan ensin ilmoitat, mihin haluaisit minun tunkevan silikoon, niin se jatkee.
Ehkä samaan paikkaan tämän kirjallisen ilmoituksen kanssa. Soitetaanko tähän väliin taas musiikkia? Mehän soitimme tuossa edelliselläkin taholla musiikkia.
Kyllä.
Ja,
se oli kuin musiikkia.
Niin, se oli kuin musiikkia vieläpä korville. Ei silikonin jatketuille sellaisille. Ja seuraava kappale on Charlie Rich-nimisen henkilön. Ja se vähän jatkaa tätä Mary J. Blige'n tota, runonlausuntaa. Traditiota, tai sen, ainakin sen runon nimen aikaansaamaa ajatusketjua, koska sen nimi on There Won't Be Any More. Ja tämähän on jotenkin hätkähdyttävä lause myöskin. Miten tämä nyt on tulkittava?
Minun mielestä se viittaa Radio Helsingin pikkuleipätarjontaan.
Jaha, siinä menivät terveiset pikkuleipä vastaavalle. Ja annetaan nyt Charlin sitten puhua puolestaan, josko se kappaleen kulossa selviäisi tämä outous.
Hei parallaan. Täällä mikrofonit olivat jo jonkun aikaa päällä, vaikka emme sitä tiedetkään, mutta
niin.
Se on aina mukava jakaa myöskin salattuja ajatuksiaan.
Niin, me puhumme jäänsärkijöiden tarvitsemisesta.
Niin, puhumme juuri. sillä minut on kerran pysäytetty Ranskan Rivieralla ja minulla on huudettu läheiseltä pyyhelinalta, tai sillä pyyhelinalla istuen, pyyhelinalta käsin ehkä jo, tarvitsetko jäänsärkiää?
No se varmaan pysäytti sinut
kyllä. Se pysäytti minut kyllä ja keskustelimme siinä hetkellä.
Mitä tämän pysäytyksen jälkeen tapahtui?
No ne haluaisi vaan tietää ne tyypit, että ollaanko mekin
mistä suomalaisia. Mistä tämä epäilys aiheutui?
Sitä mä en tiedä. Mm-hmm. Sitä mä en tiedä. Siis se voi olla, että se johtui ihan vaan ulkonäöstä.
Lurppaposket ja hailakka tuijotus.
Niin, yhdistettynä perunan enään ja pieneen laskuhumalaan iltapäivällä. Joku tämmöinen yhdistelmä
niin, se on herätti epäilykset. Aika pommin varma piirteistä.
Joo.
Joo.
Mutta siis mehän olemme täällä puhumassa tulevaisuudesta. Soitit äsken kappaleen, joka jotenkin kai liittyy teemaan. Siis tämän kappaleen nimi, niin kuin mä oikein ymmärsin, niin There Won't Be Any More.
Koska tämähän jotenkin maallikko spontaanisti odottaisi, että tässä on tällä lausella jokin objekti. Toinen sanoen, there won't be any more jotakin.
Mutta se ei nyt oikein tässä, tässä niin kuin aktualisoidu.
Ei ainakaan tämän otsikon tasolla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen.
Voitaisiin tietysti joskus kokeilla kuunnella yksi näistä biiseistä, mutta soitetaan, että jos se paljastuu ikään kuin siellä.
Niin, koska meidän piti kuunnella tämä kappaleen sanoitus, mutta koska eksymme muistelemaan Rivieran matkaasi, niin
se on totta. Se on totta. Sen takia emme sitä kuule, että mikä oli tämän objekti, mutta se nyt ainakin viittaa tulevaan. Siis siinä on tämä futuuri,
kyllä.
Englannin kielen futuuri.
Kyllä.
Tähän se kertoo muuten, että me ollaan indo-eurooppalaisessa kielessä, on tämä futuuri ja meiltä puuttuu.
Se on jonkinlainen, sillä on jotain tekemistä sen seikan kanssa, että kaikissa muissa kielissä sana vauva tai siis sana äiti viittaa imemiseen. Eli mamma, joka on huulien imemisliike. Se tarkoittaa sitä, että muissa maissa lapset luottavasti ajattelevat, että äidiltä saa maitoa rinnasta.
Mm-hmm.
Sen sijaan suomen kielessä mamma on äiti, joka tarkoittaa sitä, että sen perään itketään, koska ei saada maitoa rinnasta.
Se on kyllä se sääntö.
Tällä kansalla myöskään ei ole futuuria.
sen sijaan 17 eri, tai 15 eri sijamuotoja, jotka viittaavat siihen, missä joku saattaisi olla.
Niin, nimenomaan sijamuotoja, se voi niin kuin käännellä, heittelehtiä ja käännellä, mutta missään ei ole hyvä.
Niin, no, onhan tietysti, onhan siellä nyt sijamuotojen luettelun loppupäässä löytyy kyllä joku kai käsittääkseni, joka viittaa, että tämä nyt on tässä.
Mahdollisesti, juu. Täytyy sitä sanoa, että on nälkä esimerkiksi.
Niin, joo, kyllä.
Siinä tämän tyyppisiä lauseja siitä tarvitaan.
Mitä äiti on poissa.
Niin. Aivan.
Joo. Olen yksin täällä. Tästä varmaan syntyy tämä suomalainen kaipuu myöskin, joka niin lyyrisesti pukeutuu sanoiksi ja säveliksi iskelmämusiikissamme.
Aivan. Imperfektio, varsinkin perfektio on sitten. Jokainen on kiinnittänyt huomiota muuten siihen, että jokainen suomalainen realistinen romaani alkaa pluskvamperfektimuodolla. Tyypillisesti Rahikainen oli sanonut, että...
Se on totta, tietysti, koska kaikki tapahtuu imperfektissä, niin sitten se on sen imperfektin imperfekti, että mistä on tultu tähän.
Että jos verkot vetää.
Mutta niin. Tässähän tämä meidän niin kuin kotoinen metafysiikka, me saattaa olla muutoksessa sillä, että taas jokainen firman osavuosikatsaus alkaa futurilla.
Niin, Suomella on ollut kuitenkin yllättävän hyvä pörssimenestys, tai huomiotta kielessä me ei ole futuria.
Nyt siinä on kyllä ilmestynyt ainakin optio jo.
Niin. Aivan. Ollilakin on nimi, joka viittaa enemmän imperfektiin. Pitäisi valita.
Niin, siis se on joku, niin, ajatteletko Olila?
Niin.
Esimerkiksi olisi tämä kanta.
Niin, kyllä.
Joo.
Sen alun eikä perin oli Olila.
Eikä esimerkiksi Tulila.
Niin. Tai Tuleela.
Tai Tuleva.
Niin.
Jorma voisi muuttaa nimeä tietysti. Jorma Tuleva.
Niin, näkyvä. semmoinen nimihän on. Maalit, niin on, näkyvän tunnemme kaikki.
Onkohan muuten joku julkis mahdollisesti?
Ei. Liisa Näkymätön on julkis. Maarin Näkymä ei ole. Ei, kyllä hänkin on jonkinlainen tunnettu henkilö. Ja, Jorma Ollilan nimenvaihdosta odotellessamme, niin me voisimme tietysti puhua päivän teemasta tai viisaita.
No kyllähän tässä nyt oikeastaan flirttailtiin jo kovasti sen niin kanssa. Että mehän olemme täällä jo pitkään puhuneet tulevaisuudesta. Tervetuloa vaan mukaan.
Jälleen tästä vaan suomalaisten ikään kuin depressiivisestä maailmanorientaatiosta kertoo myöskin se, että tulevaisuussana on juuri tulevaisuus, jonka voi jakaa kahtia muotoon tulevaisuus.
Niin?
Toisin sanoen tämäkin kertoo näistä piirteistä, joita äsken analysoimme kansanluonteestamme.
Mitä se vaisuus nyt sitten? Niin, vaisuus. Joo, se on niin kuin vaisu. Tule ja vaisu.
Vaisuus.
Niin. Joo, kyllä siinä nyt kansanluonne kovasti niin on näyttäytyy. Niin.
Esimerkiksi jos se olisi tule vauhkous, niin se olisi paljon lähempänä Välimeren kansanluonnetta.
Joo, no mikä olisi saksalainen tulevaisuus sitten?
Saksalainen tulevaisuus on jo nyt.
Termostiain organisaation. Kyllä.
Sehän on ylipäätään organisaation puutetta, että jää joku semmoinen häntä kuin tulevaisuus jonnekin roikkumaan saksalaisessa mielikuvituksessa.
Se voi olla, joo. Mutta hei, sitä mä oon miettinyt, että mitä nämä niin kun erilaiset eurooppalaiset kielet sillä futurillaan nyt sitten tekee. Et siis, eikö se ole nyt aika epä...
Ei siitä pirukaa ota selvää.
Siitä, mitä tolkkua siitä nyt totta, että... Ja siinäkin, siis mä en edes aina ymmärrä, niin kun pystyy erottamaan ranskan kielen imperfektiä ja futuria toisistaan. Ja ne on mun mielestä vähän likellä kuitenkin jotenkin. Sellaisen raisi
niin
tavalla.
Niin ne sotkee sitä R sinne väliin.
Niin ne sotkee R väliin. Ja ei niistä päätteistäkään tiedä, kun ei niitä ääretä, niin alasivat kaikkea. Sitä se on mitään tolkkua, mutta... Ajattelin vaan sitä, että kun kuitenkin niin kuin tulevaisuudesta tiedetään niin vähän, paitsi nyt sitten kun kuuntelee futurologian puhetta, mutta joka tapauksessa onko näitä kaikki jotenkin niin kuin sitten nojallaan sinne päin, että kovasti niin kuin suun vaahdossa puhuu siitä, mitä kohta tulee ja näin pois. Onko tämä niin kuin siis eurooppalaisen niin kuin kadunkulmakeskustelun vakia teema, että mitä tulee olemaan, kun niillä nyt se futuri on?
Niin. Se on vähän vaikea sanoa.
Mä pidän ainakin niin vähän haksahtaneena niitä tyyppejä, jotka niin suunvaahdossa puhuu siitä, mitä tulee olemaan.
Kyllähän sen täytyy alun perin olla kuitenkin siis sillä tavalla niin kuin... kyllähän se kuitenkin on jonkinlaisen niin kuin että silloin liikutaan niin kuin toivomuksen ja lupauksen piirissä. Koska siis tämä on aika niin jollain tavalla...
No sitten tietysti siis, suunnitelmatkin. Niin, no, ensi niin, kesänä niin menemme maalle.
Niin, niin. Mutta jotka on tavallaan itselleen tehty lupauksia.
Mutta sehän nyt on sellaista naurettavaa niinku, turhan metelin pitämästä itsestä. Sitä nyt kylillä Turulla levittelee sitä, että mitä aikoo tehdä.
Niin, usko suomalaisen niin kuin, kieliopillisen metafysiikan ja siihen niin kuin, uponneen kansanluonteen mukaisesti on todella pelleilyä. Kuvitella, että voisi itse jotenkin vaikuttaa elämäänsä.
Niin, no siis se on nyt ylipäätään niin kuin hassu ajatus, että, niin, että minä tässä vähäpätöllisellä suunnitelmalla niin voisin vaikuttaa, että eihän niin sitä tiedä. Ja toinen juttu sitten vielä naurettavampaa, sitä kauheasti niin kuin paukuttaa henkselejä siitä, että me muuten mennään maalle kesällä.
Niin.
Että ketä se niin kuin ensinnäkin kiinnostaa?
Se on yksi kysymys. Toiseksi, tuleeko ensi kesää lainkaan? Niin. Se on katteeton oletus. Joo, kyllä. Siitä suhtautua kriittisesti.
Koska ei ole ensi kesää vielä nähty.
Aivan.
Uskon heti, kun näen.
Tästä tuli mieleeni gorillat. Mä oon ehkä joskus aikaisemminkin tässä olemassa kertonut, että gorilloilla on mielenkiintoinen tapa viittoa aikasuhteita.
Kas, milloin olet kiinnittänyt tähän huomiota?
Tuossa viimeksi keskustelin.
Oletko hyvä ystävä ravintolan portsarista saanut kenties virkkeitä?
Niin, kun keskustelin gorillan kanssa pöydästä käsin, niin silloin kiinnitin tähän huomiota. Nimittäin gorillathan keskustelevat aina käsin.
No.
Silloin kun keskustelevat ja Koko-niminen gorilla, josta olen lukenut kirjan, niin tässä kirjassa kerrottiin siitä. se siis viittoo, se osaa viittoa siis tutkintojen tulkinnan mukaan aikasuhteita, että se viittaa tulevaisuuden taakse ja menneisyyden eteen.
Mm. Niin teillä muuten Napolissa myös.
Aha. Emme tee tästä minkäänlaisia johtopäätöksiä.
Emme.
Niin, joka on hauska. Täysin intuitiivinen, mutta kuitenkin epäintuitiivinen. Perustuu siis tietysti siihen, että tulevaisuutta ei näe.
Mm.
Niin kuin me emme näe taaksepäinkään.
No, mutta siis tässä on mun mielestä
menneisyyden taas näemme.
Niin.
Se on edessä.
Niin, että se viittaa siis menneisyyden eteenpäin, tulevaisuuden
joo,
taakse.
Kyllä, kyllä.
Kas. Joo, että se ei yhdistä niinku kuitenkaan tätä niinku omin havaintoihinsa, esimerkiksi kulkemisesta, menemisestä. Mm. Tullaan jostain, mennään
niin,
johonkin.
Niin, joka on sekä mihin niin kuin ihmiset kaiket, en tiedä napolilaista, mutta keskimäärin viittoisi, jos ne pitäisi osoittaa suunta, niin se on sinne, minä ollaan menossa.
No kyllä sitten mun täytyy korjata, kyllä napolilaiset, niin kuin,
okay.
Siis mä kuulin väärinpäin.
Just.
Mä ajattelin, että se oli tässä niin kuin, tämä kiinnostava juttu, että se tosiaan niin kuin hiffaa, että takana on
ei,
taakse
ei,
jääneet
ei,
asiat edessä ei. Eteen. Edessä olevat ei. Asiat, joo. Mutta sekin on tietysti, gorillat saattavat pitää meitä kyllä aika hupsuuden, niin. Koska viitomme taaksepäin puhuessamme menneisyydestä vaikka. Mutta siis niin, että siis historian enkeli lentää selkää edelleen, niin myös koko gorilla.
Niin. Koko gorilla aivan. Se on mielenkiintoista se, että kun se liittyy siihen, kun me ajatellaan aikaa niin kuin nyt hetkiä jatkumana. Että ne tulee niin kuin menneisyydestä päin ja sitten ne menee eteenpäin. Ja, mutta jos ajatellaan esimerkiksi ensi maanantaita, niin sehän on kuitenkin ensin tuleva, sitten nykyinen ja viimeiseksi mennyt.
Mm-hmm.
Joten nämä ajan niin kuin niin kuin aikasuhteiden sijoittelu erilaisille niin kuin mielikuvakoordinaateille ei ole yksiselitteistä.
No, tuosta minulla ainakin tuli mieleen päällikkö Alan Dobiksen elämänviisaus, jokainen huominen on uusi eilinen.
Jokainen huominen on liikaa, kuuluu myös suomalaiseen kansan hokemavarastoon.
Joo, no mutta nyt tässä alkaa kello käydä lasissa.
Kello alkaa vihdoinkin käydä.
Ja tämä ohjelma ainakin siirtyy osaksi menneisyyttä. Meillä jäi nyt itse asiassa puolet käsikirjoitusta käymättä läpi, koska eksyimme eräälle sivupolulle. Joka itse asiassa avasikin varsinaisen...
Rohkeni kosiskella monikkomuotoa tässä sivupolku.
Joo, ja se, että sivupolusta oli juuri sanomassa, että siitä avautui varsinainen mintaalisten pururatojen seitistö. Mm. Sitä oli hyvin vaikea löytää ulos. Löysimme kuitenkin, olemme nyt saapuneet ohjelmamme loppuun.
Mm, vihdoinkin valaistulla polulla.
Kyllä, mutta tietenkään sitäkään enää kovin pitkälle eteenpäin.
Valaistupolku, joka on joko Pirkkolassa tai Perussa. Paikalliset sissijärjestöt.
Niin se on kyllä loistava polku. No,
mutta se sana kyllä tarkoittaa nimenomaan, se on valometafora.
Mm, kyllä, joo. Mä ajattelin, että onko siinä se, että se polku itse
se
on se,
ruotsiksi
joka generoi
Strålande.
Strålande. Okei. Okay. Okei. Ikinä, jos, muistakaa tämä, jos satutte keskustelemaan eteläamerikkalaisista sissijärjestöistä ruotsin kielellä.
Mm.
Hyvä täkki.
Gorillojen kanssa pöydästä käsin. Ja näihin ohjeistoihin päätämme tämänkertaisen lähetyksemme. Ensi viikolla taas uudet kujat. Ja... päätämme tämän ohjelman nyt Led Zeppelin -yhtyeen lohdukkeeseen, joka kertoo meille, että tapahtui mitä hyvänsä. No tietysti niin, laulu pysyy samana. Eli hei, ensi viikkoa.
Hei ja hyvää tulevaisuutta itse kullakin.